Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε πάει στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμη. Τον ευχαριστώ και πάλι που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Τάμη, από την Αθήνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ από την μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται διαμέσου της κρατικής ραδιοφωνίας να επικοινωνούμε και να λέμε ενδεχομένως τις ιστορίες ή την ιστορία μάλλον του ελληνισμού της διασποράς, του εκπατρισμένου ελληνισμού. Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τάμη. Κύριε Τάμη, την τελευταία φορά που μιλήσαμε, αναφερθήκατε σε κάποιους σημαντικούς Έλληνες της Βραζιλίας, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Δεν ξέρω, θα συνεχίσετε, θέλετε να συνεχίσετε?
Ναι. Πάνω... Θα ήθελα να συνεχίσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρονσα η ιστορία του ελληνισμού της Βραζιλίας και κυρίως μας ενδιαφέρει η τρίτη περίοδος, όχι η πρώιμη που είναι από το 1880 στο 1918, που ήταν απλώς κάποιοι τυχοδιώκτες, ναυτικοί, φιλοπερίεργοι πρωτοπόροι, ούτε και η δεύτερη περίοδος που ήταν του Μεσοπολέμου, 1940 δηλαδή, γιατί ο αριθμός του ήταν πολύ μικρός, γύρω στους 1500 περίπου Έλληνες, στην πλειοψηφία τους ήταν εργάτες και μικρών επιχειρήσεων και εμπόρων. Θα αναπτύξουμε την μεταπολεμική μετανάστευση από το 1946 κυρίως στο 1965, διότι στο διάστημα αυτό 13.000 Έλληνες εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αυστραλία, και θα δούμε τους κύριους σταθμούς, αν θέλετε, της εγκατάστασής τους και τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ομογένειας της Βραζιλίας. Θα σταματήσω για λίγο στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, που, αν γεγονός ότι επαναλαμβάνω, είναι η μεσαία εγκατάσταση Ελλήνων, μεσοπολεμική. Δεν είχε πολλούς, αλλά είχε σοβαρούς ανθρώπους, ας πούμε, στην εξουσία, όπως ο ιδρυτικός πρόεδρος της κοινότητας, του Σάο Πάλο, ήταν ο Αβραάμ Νάσερ. Μην σας παραξενεύει το όνομά του, διότι θα δούμε σε λίγο ότι ο Αβραάμ Νάσερ και ο αδερφός του, ο πρόδρομος, ήσαν και αυτοί αντιοχείς ορθόδοξοι, και βέβαια είχαν μαζί τους, κουβαλούσαν όλον εκείνον τον πολιτισμό και την ορθοδοξία της Αντιοχίας. Μαζί τους ήταν βέβαια και ο επιχειρηματίας ο Χαράλαμπος Κυπριάδης, η Γαβριάδης, καθώς και οι αδελφοί Γεώργιος και Ηλίας Γεωργιάδης, οι οποίοι απετέλεσαν και την δομή, θα έλεγε, τον πυρήνα των ιδρυτικών στελεχών της κοινότητας. Ιδιαίτερα οι αδελφοί Γεωργιάδη είχαν ανοίξει ένα εργοστάσιο μπαούλων στην βιομηχανική πόλη του Σάο Πάολο, όπου το 1996 μέχρι το 2000 ακόμα η βιομηχανία αυτή ήταν εν δράση.
Συνεχίζει και σήμερα, κύριε Τάμη, ξέρετε.
Δεν γνωρίζω αν υπήρχε σήμερα. Ξέρω όμως τότε έδινε την ευκαιρία μέχρι το 2000 τουλάχιστον 6-8 να δίνει την ευκαιρία σε δεκάδες Έλληνες να εργάζονται στην βιοτεχνία αυτή, να το ονομάσουν εργοστάσιο, αν θέλετε, βιοτεχνία μπαούλων. Και βέβαια εκεί διέμεναν μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα πέντε αδέλφια τους. Ξέρετε, το γεγονός ότι οι αδελφοί Γεωργιάδη, ας πούμε, είχαν άλλα πέντε αδέλφια, ήταν 7 αδελφοί ουσιαστικά, αυτό δυσκολεύει λιγάκι την έρευνα, διότι ακούς το όνομα Γεωργιάδης και κάπου χάνεται μετά το πρώτο όνομα, διότι αν διαδέχτηκε τον πατέρα κάποιος από τα παιδιά τους, κυρίως ο υιός, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να εντοπίσουμε, γιατί υπήρχε και μεγάλη κινητικότητα, μην το ξεχάσουμε αυτό, στην διάρκεια του Μεσοπολέμου. Δηλαδή άλλαζαν συχνά πυκνά οι Έλληνες τότε την μία πόλη μετά την άλλη, αναζητώντας εργασία και ασφάλεια εργασίας. Επίσης ήθελα να αναφερθώ σε έναν πρόσφυγα της Μικράς Ασίας, τον Μιχάλη Χαφίδη, ο οποίος το 1923 είχε κατασταθεί στην πρωτεύουσα τότε της Βραζιλίας που ήταν το Ρίο και είχε ανοίξει και αυτός ένα εργοστάσιο επεξεργασίας δερμάτινων ειδών. Δυστυχώς τη δεκαετία του 90 δεν τον βρήκαμε στο Ρίο, δεν ήταν δηλαδή η βιοτεχνία του. Όλοι αυτοί λοιπόν οι πρόσφυγες και οι πρόγονοι τους είχαν επιδοθεί σε ένα μεγάλο αγώνα διατήρησης ελληνικής συνείδησης και της συλλογικής μνήμης ως ορθόδοξη Ρωμή σε περιοχές της Μικράς Ασίας, όπου θα γνωρίζουν οι ακροάτες και οι ακροατές μας, δέχτηκε γενικότερα ο ελληνισμός απειλής διωγμούς και απαγορεύσεις, ακόμα και την ίδρυση και λειτουργία ελληνικών σχολείων. Τα πράγματα άλλαξαν όταν πράγματι αρκετοί κριτικοί Πυρώνες και Πελοποννήσοι στη συνέχεια βρέθηκαν μετά την τρίτη περίοδο, την περίοδο της κυβερνητικής προστασίας, θα έλεγα, της μετανάστευσης, βρήκαν τον δρόμο τους προς τη Βραζιλία. Και νομίζω ότι θα είναι καλό να αναφερθούμε σε αυτούς με κάποια λεπτομέρεια, διότι έθεσαν τις βάσεις, τις εμπορικές, τις κοινωνικές, τις εκπαιδευτικές και τις εκκλησιαστικές ως ένα μεγάλο βαθμό. Θα πω επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις η κινητικότητα στην οποία αναφερόμουν προηγουμένως ήταν τόσο πολύ μεγάλη που εξελισσόταν σε μια οικουμενική, θα έλεγα, περιπλάνηση. Το λέω ότι οικουμενική με κάποιο δισταγμό, διότι δεν ξεπερνούσε συνήθως την Βόρεια, Κεντρική και Νότιο Αμερική, αλλά έλαβουμε υπόψη μας ότι μιλούμε για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Καταλαβαίνετε ότι τα κινήσεις δεν ήταν δια αεροπλάνου ή και τα με το αεροπλάνο. Ήταν πολύ δύσκολες μετακινήσεις και όμως τις είχαν αναλάβει και είχαν πραγματικά τις είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους προκειμένου να κατανικήσουν το αδιέξοδο ή το ανήμπορο ή την οικονομική δυσπραγία. Εκεί έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Γαρί Κομλινός, τον οποίο είχαμε αναφερθεί παλιότερα, θυμάμαι, ο οποίος ήταν από το Καστελόριζο και ο οποίος αρχικά είχε εγκατασταθεί στην Μελιτόπολη της Ρωσίας. Εδώ θέλω να δείξω την οικουμενικότητα της κινητικότητας του Γαβρίλ Κομινού, ο οποίος έμεινε εκεί μέχρι το 1913. Στη συνέχεια το 1917 πέρασε στο Port Said της Αιγύπτου και από εκεί στην Αυστραλία, όπου και διέμενε 4 χρόνια. Ο Γαβρίλ Κομινού το συναντήσαμε εμείς το 2016-2017 στα αρχεία, το όνομά του, στα αρχεία της Καστελοριζιακής Αδελφότητας, αρχικά της Πέρθης και αργότερα του Σίδνεϊ. Αλλά τα ίχνη του χάθηκαν και τα βρήκαμε ξανά, τα ίχνη του στην Φλωριανόπολη. Δηλαδή, φανταστείτε, εμείς τον αναζητούσαμε στο Σίδνεϊ και αυτός βρισκόταν στην Φλωριανόπολη της Βραζιλίας. Όπου εκεί βρήκαμε στα αρχεία της τοπικής κοινότητας, είχε διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο, διότι βοήθησε στην ίδρυση της αρχαιότερης εκεί ελληνικής κοινότητας της Βραζιλίας. Και τελικά εγκαταστάθηκε το 27, τελικά στην πόλη Παραγουά,
ναι, ναι,
και στην πόλη Πόντα Γκράουσο. Μιλάμε τώρα μια Βραζιλία που, για να καταλάβουν οι ακροάτες μας, μιλούμε για μια Ευρώπη σε έκταση, δηλαδή δεν μιλούμε μια χώρα μικρή σε έκταση και σε αποστάσεις. Όπου στην Πόντα Γκράουσο τον βρήκαμε να έχει ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα και να είναι το όνομά του στον εμπορικό οδηγό που είχε εκδοθεί αργότερα στην δεκαετία του 1930, δηλαδή το 1936 συγκεκριμένα. Αυτός ο Κομινός λοιπόν στην Παραγουά της Βραζιλίας τότε ζούσε και ο Καστελοριζιός ο Ιωάννης Κοντζιάς, τον οποίο επίσης θα είχαμε μιλήσει κάποτε, ο οποίος από το 1895 λοιπόν ήταν ο πρώτος Ελβίτης και ναυτικός. Ότι ο Κοντζιάς αυτός εργάστηκε επίσης στο Port Said, ήταν πλοίαρχος ενός βορβοροφάγου πλοίου και το 1910 και αυτός μετανάστευσε στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης και από εκεί στη βαχία της Βραζιλίας. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικές ήταν οι μετακινήσεις.
Να σας πω, κύριε Τάμι, αν μπορώ να σας διακόψω, ότι έχουμε στην εκπομπή έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κωνσταντίνο Κομνηνό, ο οποίος πιθανώνω εγώ ότι ήταν ο γιος του κύριου Γαβρίλ Κομνηνού, είναι μεγάλος άνθρωπος σε ηλικία. από τον Παραμά ή κάπως στην Κοτσίμπη, όχι πώς λέγεται αυτή η περιφέρεια εκεί πέρα.
Παραναγουά λέγεται, Παραναγουά.
Παραναγουά, στα, ναι, ναι, στα αγγλικά, στα, εκεί πέρα το Παραμά έχω, Παρανά, κάπως τέλος πάντων, έχει, αυτό είναι το όνομα στα ελληνικά που λέτε. Ναι. Και επίσης με την κυρία Σούλα.
Το Σούλα, επόμενο,
Σούλα είναι Αναστασία, η οποία είναι και αυτή στον Φρατζέσου Κοτζιά, αν δεν απατώμε.
Α,
είναι η κυρία...
Ο Κοτζιάς έκανε μεγάλη οικογένεια.
Ναι, Φρατζέσου Κοτζιά, είναι η κυρία Σούλα Φρατζέσου Κοτζιά, είναι και αυτή στο... εκεί δίπλα.
Φλωριανόπολη προφανώς.
Όχι Φλωριανόπολη, στην πόλη αυτή στην της Κοτσιμπήρα.
Στην Παραναγουά.
Ναι, ναι, σε αυτό είναι εκεί πέρα. Είναι, ναι, ναι. Και μάλιστα ο ένας μας σύστησε τον άλλον, ξέρετε, προφανώς λόγω των προγόνων γνωρίζονται οι οικογένειες.
Ναι, μεταξύ της φυσικά.
Και είναι πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες, ιδίως ο κύριος Κωνσταντίνος Κομνηνός, τι να σας πω, πολύ συγκινητική ιστορία.
Ναι, είναι πράγματι, είναι. Γιατί αυτοί είναι οι πρωτοπόροι. Λάβουμε υπόψη μας ότι ο παππούς του, προφανώς ή ο πατέρας του, διέσχισε ολόκληρη την, από την Μελιτόπολη της Ρωσίας, πέρασε από την Ελλάδα, κατέληξε στο Ποτσάι και έφυγε από εκεί, πήγε στην Φλωριανόπολη της Βραζιλίας, μετά πέρασε στην Παραναγουά, από εκεί πέρασε στην Πάντα Γκρόσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τεράστιες, μετακινεί σε τεράστιες αποστάσεις, ακόμα και στη βαχία της Βραζιλίας και στο Ρίο, μιλούμε για τουλάχιστον 5 με 6 χιλιάδες χιλιόμετρα αποστάσεις, οι οποίες γινόταν πρωτόγωνα μέσα, θα έλεγα, ειλικρινά.
Είναι μάλιστα ήθελα... τώρα που αναφερθήκαμε σε αυτό, στο Παραναγκουά και τα λοιπά, είναι από αυτές τις ιστορίες πάλι που λες, ρε παιδί μου, γιατί ο κύριος Κομνηνός, όπως μας έχει πει στο παρελθόν, δεκαετία του 90 ήρθε στην Ελλάδα, πήγε στο Καστελόριζο, προσπάθησε, μας είχε πει τότε, να γράψει το γιο του στο δημοτολόγιο και τα λοιπά, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια συνέχεια, και δυστυχώς ανακάλυψε και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι όποιοι υπεύθυνοι εκείνη την εποχή δεν κάνανε σωστά τη δουλειά τους, ας το πω έτσι. Και επειδή ο ίδιος τώρα πλέον είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, ο γιος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλάει και ελληνικά πλέον.
Υπήρχαν και γενικά προβλήματα, πρέπει να πω, με τους Δωδεκανησίους γενικότερα και με τους Αιγυπτιώτες Έλληνες, ξέρετε, στην αναγνώριση των διαβατηρίων τους και της ηθαγενείας τους. Κάτι που προβλημάτισε πάρα πολύ έντονα και το ελληνικό δημόσιο, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντί τους. Γιατί παρά το γεγονός ότι τα Δωδεκάνησα ήταν η μόνη περιφέρεια την οποία παρέδωσαν οι Τούρκοι και η τουρκική κυβέρνηση με ιδιαίτερη, θα έλεγα, ευαισθησία τους στην Ελλάδα. Δηλαδή από όλες τις περιοχές του Αιγαίου, το Δωδεκάνησα ήταν τα μόνα μέρη που η τουρκική κυβέρνηση με εγγράφος.
Ιταλική, θέλετε να πείτε, Ιταλική.
Συγγνώμη.
Η Ιταλική κυβέρνηση. Γιατί η Ελλάδα από
τα Δωδεκάνησα. Η τουρκική κυβέρνηση, όταν νικήθηκε η Ιταλία το 1945 και τελείωσε ο πόλεμος ο παγκόσμιος, η τουρκική κυβέρνηση επέβαλε κατά καιρούς τρεις φορές, τουλάχιστον δύο με τρεις φορές, επίσημα διαβήματα στους διεθνείς οργανισμούς και στην Σύνοδο των Συμμάχων στο Λονδίνο, να δοθεί ολόκληρη η Δωδεκάνησος συμπεριλαμβανομένης και του Καστανογιού στην Ελλάδα. Διότι με το επιχείρημα ότι η Δωδεκάνησος είναι μια περιοχή η οποία κατοικείται κατά 90% από Έλληνες. Κατά συνέπεια έπρεπε να δοθεί δικαίως. Η Τουρκία πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα.
Αυτό δεν το ήξερα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
Η Τουρκία ανοιχτά είχε υποστηρίξει. Αντίθετα, εκείνη που έδινε μάχη ήταν η Ιταλία, η οποία ιταλική κυβέρνηση διεκδικούσε επίσης, όπως θα ξέρετε, τη Θεσπρωτεία, διεκδικούσε την Νότια Ήπειρο, διεκδικούσε και τη Βόρεια Ήπειρο για λογαριασμό της Αλβανίας. Αλλά κοιτάξτε τώρα, οι ισορροπίες αλλάζουν, Δημήτρη, και πολιτικά όλοι αυτοί οι γείτονες είναι εκτεθειμένοι, ας πούμε, απέναντι στην Ελλάδα, η οποία θυσιάστηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα έδωσε όλα δηλαδή, μαρτύρησε ο πληθυσμός της. Πείνασαν οι άνθρωποι, 300.000 χάθηκαν σε αναλογία πληθυσμού. Και όταν η Ελλάδα διεκδίκησε την Κύπρο, την Βόρειο Ήπειρο και τα Δωδεκάνησα, το μόνο τελικά το οποίο πήρε πίσω ήταν τα Δωδεκάνησα. Και αυτό διότι επέμενε η ίδια η Τουρκία, για να μην κρυβόμαστε.
Από ό,τι ξέρω, κύριε Τάμι, η Σοβιετική Ένωση ήταν εκείνη η οποία δεν ήθελε για τους δικούς της λόγους, επειδή η Ελλάδα ανήκε στο ΝΑΤΟ, να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, και είναι αυτή που στο τέλος επέβαλε και την αποστρατικοποίηση των νησιών, την οποία επικαλείται σήμερα η Τουρκία, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, οι Ρώσοι έχουν μια πικρή ιστορία απέναντι στην Ελλάδα από τα χρόνια της Κρήτης. Δηλαδή, δύναμη η οποία προστάτευε την Ελλάδα και την Κρήτη, η Ρωσία ήταν η μόνη από τις προστατευόμενες δυνάμεις η οποία δεν ήθελε να επιστρέψει η Κρήτη πίσω στην Ελλάδα.
Ούτε η Κρήτη ήθελε. Δεν το ήξερα αυτό.
Ήθελε η Γαλλία, ήθελε η Βρετανία, ήθελε, η μόνη που διαφωνούσε ήταν η Ρωσία. Δεν είναι λοιπόν τωρινό φαινόμενο αυτό.
Γιατί τότε διαφωνούσε? Συγγνώμη, αυτό δεν το ήξερα. Γιατί διαφωνούσε η Ρωσία, μια και αναφερθήκατε?
Η Ρωσία δεν ήθελε να δώσει την Κρήτη, δεν ήθελε, διότι η Ελλάδα μεγάλωνε, γινόταν ισχυρή δύναμη στο Αιγαίο και κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε ποτέ ο βουλγαρικός επεκτατισμός να κατεβεί προς το Αιγαίο. Κοιτάξτε, αυτά είναι όλα. Το ένα διαδέχεται το άλλο, και πίσω από το από κάθε έκφραση υπάρχουν νέα συμφέροντα.
Ναι,
λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία δεν μπορούμε να θίξουμε πάντοτε, και γιατί έχουμε το χρόνο άλλωστε, αλλά στο θέμα της διεθνούς τουλάχιστον ιστορίας πρέπει να είμαστε ακριβείς και σαφείς. Η φασιστική Ιταλία ήταν από το 1929, που ενώ υπογράφηκε συμφωνία φιλίας με την Ελλάδα, απεκδείχθηκε αυτή η συμφωνία φιλίας του 1929, παρενέβηκαν σε βάρος της Ελλάδας, εκστάτευσαν εναντίον των Ελλήνων, διεκδίκησαν ολόκληρη την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα μέχρι τη Θεσπροπία προς όφελος των Ιταλών και προς όφελος των Αλβανών. Και όταν νικημένοι ακόμα το 1946, τελικά ανάγκασαν την κυβέρνηση της Βρετανίας και των ΗΠΑ να δοθεί η Ήπειρος, να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση της Αλβανίας. Κατά συνέπεια αναγνώρισαν την Βόρεια Ήπειρος στα χέρια των Ηπειρωτών. Κοιτάξτε, είναι πικρές ιστορίες αυτές, αλλά πρέπει να λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσουμε λιγάκι.
Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα. Απλούστατα, δεν γνώριζα ότι η Τουρκία είχε ταχθεί υπέρ του να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα και ήταν η Σοβιετική Ένωση μόνη που αντιδρούσε εκείνη την εποχή. Δεν το ήξερα.
Μα κοίταξε, εάν δεν ήταν η Τουρκία, οι Βούλγαροι το 1941 με τους Γερμανούς που μπήκαν μέσα θα είχαν υπαρπάξει ολόκληρη την Ελλάδα. Η Τουρκία όμως τους είπε, εάν τολμήσει, εμείς έχουμε υπογράψει το Βαλκανικό Σύμφωνο με την Ιουγκοσλαβία, την Ρουμανία, Τουρκία-Ελλάδα. Εάν χτυπήσετε την Ελλάδα, χτυπάτε την Τουρκία. Θα μπούμε στον πόλεμο και εμείς εναντίον σας. Δηλαδή και είπα αυτά και στη Γερμανία, διότι της Γερμανίας. Και στη Γερμανία την ίδια. Μην τολμήσετε να πάρετε εκτάσεις από την Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει σύμμαχός μας μέσα από το Βαλκανικό Σύμφωνο το 1934 που υπογράφηκε. Και ήταν, παραλαμβάνω, η Τουρκία που δεν επέτρεψε τους Βούλγαρους να βιοπραγήσουν σε βάρος των Ελλήνων και των χωριών Σέρος, Δράμα και Θράκη. Πάντοτε παρενέβαινε εναντίον τους με δημόσιες δηλώσεις κτλ. Αυτά είναι στην ιστορία, Δημήτρη, και πρέπει να λέγονται. Η περίοδος αυτή λοιπόν ήταν μια περίοδος, και να μην αναφερθώ στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, και οι οποίοι έξι ολόκληρα χρόνια στη διάρκεια της κατοχής στέλνανε δεκάδες αγήματα, πλοία, σταθμούς κτλ. Και όταν οι αντάρτες χτυπούσαν τους Γερμανούς και μπήκαν μέσα στο τουρκικό έδαφος να προστατευτούν, αρνήθηκε η Τουρκία να δώσει στους Γερμανούς τους Έλληνες αντάρτες. Δηλαδή, ξέρετε, με άλλα λόγια, δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουμε πολλές φορές στα κανάλια. Γιατί δεν μελετάμε σε βάθος την ιστορία μας. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Και αυτά που λέω λοιπόν είναι καταγεγραμμένα. Είναι σε όλα τα αρχεία και σε όλες τις εφημερίδες της εποχής που σας λέω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ας επανέλθω πίσω στο θέμα της 1900, λοιπόν, την εποχή που αρχίζει η μεγάλη μετανάστευση. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν ούτε στο Φερμάνι, που ήταν από τους βασικούς, ας πούμε, ούτε στον Μεσίνιο, τον Ευάγγελο Μαρκόπουλο, οι οποίοι καταγόταν και οι δυο από μεγάλες εμπορικές οικογένειες και είχαν αποφοιτήσει από την International College της Σμύρνης κατά τη διάρκεια της μουσικατικής καταστροφής και είχαν συλληφθεί από τον τουρκικό στρατό και ως πολιτικοί εχμάλωτοι φυλακίστηκαν για 4 μήνες πριν διαφύγουν τελικά στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν μετά το 1924 ήρθαν στην Βραζιλία διότι προσυφερόταν η χώρα ότι θα μπορούσε πραγματικά να τους στηρίξει οικονομικά και κοινωνικά. Και ήταν πραγματικά ένας παράδεισος, θα έλεγα, η Βραζιλία τουλάχιστον μέχρι το 1960. Επίσης θέλω να πω ότι ευάριθμοι Έλληνες είχαν εγκατασταθεί και προπολεμικά στο Σάο Πάολο και έβαλαν εκεί τις βάσεις της ελληνικής παροικίας ως πρόκριτοι του ελληνισμού και ηγέτες του. Λοιπόν, να αναφερθώ στον Ιωάννη Λεωνίδα, ο οποίος είχε εγκατασταθεί το 1932, διακρίθηκε σε εμπορικές επιχειρήσεις Βάμβακος, ανέλαβε τη γραμματεία της ελληνικής κοινότητας και την διεύθυνση της εφημερίδας το Αγγλοντέιρο. Νηφέθηκε την Αλζήρα, την κόρη ενός φιλέλληνα του Χωζέ Κόντο, απέκτησαν δύο παιδιά. Σημαντικό επίσης για την ομογενειακά μας πράγματα ήταν η παρουσία του βολιού της εισαγωγή ελληνικών προϊόντων του Ευάγγελου Ζαχαριάδη, ο οποίος συνεταιρίστηκε με το μεγάλο εμπορικό οίκο Γιοβέλη Ισία της Βραζιλίας και παρά τις εγγενείς δυσκολίες ασχολήθηκε συστηματικά με την εισαγωγή ελληνικών προϊόντων. Σε μια περίοδο δύσκολη που η Ελλάδα χρειαζόταν το εμπόριο αυτό και των εξαγωγών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να μπορέσει να επιβιώσει. Μια που αναφερθήκαμε στους επίκους των Δωδεκανήσων, να πω ότι ελάχιστοι ήταν αυτοί που τελικά εγκαταστάθηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς διασκορπίστηκαν στην αχανή χώρα. Για παράδειγμα, ο Ροδίτης Μανώλης Φουτούλης ήρθε αρχικά το 1927, από ό,τι θυμάμαι, στο Σάντος της Βραζιλίας. Αργότερα πήγε στο Σάο Πάολο και αργότερα ακόμα εγκαταστάθηκε στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο, αναζητώντας να βρει τον θείο του, τον Σάβα Μπίλι. Το Μπίλι δεν ήταν ίσως και το πραγματικό όνομα, αλλά ίσως ήταν παρόνομο ή παρατσούκλι, το οποίο έτσι τον βρήκαμε τουλάχιστον και έτσι καταχωρήθηκε στα αρχεία μας. Πρέπει να πω επίσης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, η εγκατάσταση ορισμένων Μακεδόνων, οι οποίοι νηφεύτηκαν τόπιες γυναίκες, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την εθνογλωσσική τους ταυτότητα. Πιστεύω ότι και του Κομινού και του Κοτζιά οι απόγονοι πρέπει να υπήρξε αυτή η παρίσφρηση ντόπιων Βραζιλιάνων γυναικών κυρίως, οι οποίες αλλίωσαν την εθνογλωσσική ταυτότητα των απογόνων τους.
Κύριε Τάμι, να σας πω μόνο ότι η κυρία Κοτζιά, η Σούλα, η Αναστασία, Φραντζέσκου Κοτζιά μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά και μάλιστα μου έχει πει ότι η κόρη της τα μιλάει και αυτή, δεν της έχω μιλήσει της κόρης της, αλλά είναι εντυπωσιακό. Στον κύριο Κομνηνό έχω καταλάβει ότι δεν μιλάνε γιατί καμιά φορά που τηλεφωνώ.
Εγώ έκανα ορισμένα ταξίδια από το Σάο Πάολο και από το Ρίο προς την ενδοχώρα της Βραζιλίας στην περίοδο του 1996-2000 και μπορώ να πω ότι εκεί συνάντησα αρκετούς Έλληνες οι οποίοι ήταν χαμένοι, θα έλεγα, μέσα σε μια πασπερμία των αγροτών της αχανούς έκπτωσης της πλέον πλούσιας, θα έλεγα, πολιτείας της Βραζιλίας που είναι το Minas Gerais, είναι η πλέον πλούσια πολιτεία της Βραζιλίας. Και έμεινε σε μια κομμόπολη που λεγόταν Ήταν Τσουμπά. Το χώμα της κομμόπολης αυτή ήταν ελοφόδες η περιοχή, αλλά το χώμα ήταν κατάμαυρο και ολόκληρη η πολιτεία, μιλούμε μια ολόκληρη περιοχή όπως η Πελοπόννησος, οι δύο Πελοπόννησοι θα έλεγα, και ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα μέσα. Ήταν χώρος όπου καλλιεργούσαν πατάτες παρατοκαλλιεργητές και διατηρούσαν επίσης αμπέλια, ήταν γεωκτήμονες. Τρεις από αυτούς, όπως ο Αναστάσιος Μήνης, στον οποίο αναφέρθηκα, τα παιδιά του μιλούσαν δύο από αυτά ελληνικά, παντρεύτηκε ντόπια γυναίκα, ήταν δημόσιος υπάλληλος η γυναίκα του, αλλά τα παιδιά μιλούσαν την ελληνική αρκετά καλά κατά την άποψή μου, δεν ήταν δίγλωση πλήρης, αλλά τα ελληνικά της ήταν αρκετά για να μπορέσει να στήσεις μια κανονική συζήτηση.
Μπράβο.
Λοιπόν, όλα αυτά τα λέμε διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πρωτοστάτες και τι κάποιοι έφεραν την, θα έλεγα, την οικονομική ευρωστία τουλάχιστον μέχρι το 1965 στα οποία αναφέρθηκα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη χαμηλή αμοιβή της προσφερόμενης εργασίας που ήταν και η κύρια αιτία της εμπορικής και οικονομικής ανέλυξης των Ελλήνων. Δηλαδή μπορούσαν να βρουν εύκολα εργάτες με χαμηλό επιμίσθιο. Και αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ να κάνουν περισσότερα χτήματα και να προαγάγουν τις επιχειρήσεις τους. Ο Μάρκος Λουμπέτης, τον οποίο συναντήσαμε, λέει: κοιτούσαμε να βρούμε δουλειά σε βραζιλιάνικες εταιρείες. Δεν πλήρωναν και αυτοί, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βγούμε στον δρόμο, να πιάσουμε τις λαϊκές, να γίνουμε έμποροι. Εάν δηλαδή οι Βραζιλιάνοι πλήρωναν ιερά μερομίσθια, ούτε οι Έλληνες θα γινόταν έμποροι. Και επειδή ήταν χαμηλά λοιπόν οι αμοιβές είναι χαμηλές, ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να κάνεις χρήματα ήταν να καταφύγεις στο εμπόριο ή να ρίξεις μια δική σου μικρή επιχείρηση. Επομένως έχουμε στη Βραζιλία τους πουκαμισάδες στους οποίους είχαμε αναφερθεί παλιότερα, τους μικροέμπορους, τους γυρολόγους και κυρίως όπως χρειάζεται και πάλι να το ξανατονίσω, τους ελληνοεβραίους μικροβιοτέχνες, οι οποίοι βρέθηκαν στην Βραζιλία λίγο πριν από ότι ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν τους πρόλαβε αυτούς ο ναζισμός. Συναντήσαμε κάποιους από αυτούς στον Μπόμε Ρετήρο του Σάο Πάολο. Θυμάμαι το όνομα του Σάβα Τωρόμ, του Θωμά Χρυσοχέρη. Όπως βλέπετε έχουν ονόματα τα οποία τα έχουν εξελινήσει. Το Τωρόμ και Χρυσοχέρης φυσικά το ένα είναι εβραϊκό, το άλλο είναι ελληνικό. Αλλά πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι καταστάσεις στην Βραζιλία ήταν αρκετά δύσκολες. Και εδώ να αναφερθώ χαρακτηριστικά σε ορισμένους Έλληνες που ως ανειδίκευτοι εργάτες εξάσκησαν πολλά και βάρβαρα θα έλεγα επαγγέλματα ως κλανώδιοι πολιτές στις λαϊκές και βοηθήσε βιομηχανίας χρωμάτων και εργάτες σε χιτήρια για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Θυμάμαι τον υπηρώτη τον Πέτρο Καμπανόλη. Ήρθε από τα Γιάννενα, αυτό το 1956. Παντρεύτηκε μια ντόπια Βραζιλιάνα καθολική. Ωστόσο τα δύο του παιδιά απέκτησαν, τα βάπτισαν ορθόδοξα με την άδεια της καθολικής γυναίκας και άσκησε ο ίδιος ο Πέτρος διάφορα επαγγέλματα για να επιβιώσει. Επίσης εκεί συναντήσαμε τον Μεσίνιο τον Στυλιανό Κυριόπουλο.
Νομίζω ναι, ο κύριος Κυριόπουλος νομίζω ότι είναι και ο, μάλλον είναι απόγονος ή είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας σήμερα ο κύριος Κυριόπουλος.
Πρέπει να είναι. Είναι αυτή η οικογένεια των Κυριοπουλέων που μετανάστησε στη Βραζιλία το 1957 ο ίδιος του και με τον αδερφό του άρχισαν να πουλάνε ρούχα στις λαϊκές μέχρι που άνοιξαν δική τους βιοτεχνία η οποία ωστόσο πρέπει να πω ουδέποτε ευδοκίμησε. Το 1975 ο Κυριόπουλος παλινώστησε για να ανιφευθεί επέστη το 1976 στην Βραζιλία και δημιούργησε οικογένεια λοιπόν όπου μεγάλωσαν με την ελληνική οικόλεκτο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στην ίδια περίοδο σε απλούς Έλληνες οι οποίοι πραγματικά εργάστηκαν για την Ελλάδα θυσιάζοντας τις οικογένειές τους. Ο Ηλίας Γεωργόπουλος, για παράδειγμα. Αυτός καταγόταν από τη Μητρόπολη της Πελοποννήσου. Πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο με το μέρος των ανταρτών, φυλακίστηκε, στη συνέχεια εκτοπίστηκε. Μου έλεγε, ζήτησα δύο, διότι ήμουν μακρινός συγγενής του στρατηγού πλαστήρα. Με έβαλαν στο πλοίο και έφυγα κυνηγημένος, φοβόμουν ότι θα με κατεβάσουν στην Ιταλία, όπου έστεραν τα άτομα με βεβαρημένο κοινωνικό φρόνημα. Τελικά ύστερα από περιπέτειες και περιπλανήσεις έφτασαν με άλλους συμπατριώτες στο Ρίο. Αυτά μου τα λέει ο Ηλίας ο Γεωργόπουλος. Το αν ήταν συγγενής του Πλαστήρα, αυτό ουδέποτε το έχουμε διαπιστώσει. Είμαστε τόσο που υποστηρίζει ο ίδιος. Ο Μάθος ο Φραγκής, ήθελε να τον συναντήσετε, αυτό μία από γόνους του, επίσης ο Σάο Πάολο. Αυτός έφτασε το 1957 με τους γονείς του και τα τρία αδέρφια του. Εξαιτίας της χρεοκοπίας των εμπορικών επιχειρήσεων του πατέρα του και για λόγους θρησκευτικούς στην Ελλάδα, ύστερα από πρόσκληση ομοφύλων του που ζούσαν στη Βραζιλία. Νιώθω Έλληνα στην καταγωγή και Ισραηλίτη στο θρήσκευμα. Ο Μάθος ο Φραγκής ήταν από τους κυριότερους και πλέον σημαντικούς Έλληνες Ισραηλίτες. Και όπως ο ίδιος μας αποκάλυψε με τα δακρύων, με πολλή συγκίνηση, νιώθω Έλληνα στην καταγωγή και Ισραηλίτη στο θρήσκευμα. Τελείωσα γυμνάσιο στην Ελλάδα. Στο Σάο Πάολο νοικιάσαμε ένα σπιτάκι όπου και εργαστήκαμε οικογενειακώς. Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά, τα σπουδάσαμε, κάναμε και λάθη. Το αίσθημα της επιστροφής στην Ελλάδα μας οδήγησε σε πολλά σφάλματα. Όλοι ζούσαμε με το άγχος της επιστροφής. Γι' αυτό και δεν αγοράσαμε ακίνητα, δεν ευρεωθήκαμε οικονομικά. Παντρεύτηκε μια ρωμαιοκαθολική Βραζιλιάνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσα μετά από αυτό να πατήσω στη συναγωγή. Είμαι θρήσκος, αλλά η θρησκεία μου πλέον στο κεφάλι, έχω τη θρησκεία μου στο κεφάλι μου. Απέχω από συνάξεις και έχω και τα παιδιά μου. Ο Εβραϊσμός μου προσέφερε ηθική και οικονομική βοήθεια, αλλά δεν το ασπάστηκα στην ολότητά του. Ωστόσο, εγώ αισθάνομαι Έλληνας. Ποτέ δεν αισθάθηκα Εβραίος. Στην Ελλάδα αντιμετώπισα έντονο αντισημιτισμό λόγω άγνοιας. Αυτή είναι αλήθεια. Σήμερα ο κόσμος είναι μορφωμένος στην Ελλάδα. Αξιολογεί καλύτερα. Αυτά μας τα είπε λοιπόν με τα δακρύων ο μεγάλος αυτός Ισραηλίτης Έλληνας, ο Μάθος Φραγκής. Και είχε δίπλα του τα παιδιά του και τη γυναίκα του όταν πέραμε τις συναντεύξεις. Πρέπει να σας πω ότι όλοι μας ήμασταν συγκινημένοι. Και τώρα που το λέω, πραγματικά συγκινούμε, διότι έρχεται στο μυαλό μου οι δυσκολίες που πραγματικά που περάσαμε και που σας έλεγα τις προάλλες στην δεκαετία του 30 που βάλαμε πύρκαγια και κάψαμε τα δύο προάστια των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, ότι είχαν τα άγρια επεισόδια, τους αποδώσαμε, ότι υποστήριξαν τους Βουλγάρους και όχι τους Έλληνες. Την διάρκεια του 1912 και όλα αυτά που καλλιέργησαν μια εχθρότητα σε έναν έντονο αντισημιτισμό που σήμερα είναι έντονος και στην Ελλάδα και τούτο διότι πραγματικά δεν μπορούμε να τους μοιάξουμε σε πολλά πράγματα. Μακάρι να μπορούσαμε να τους είχαμε μοιάσει, τότε θα τους ζηλεύαμε λιγότερο και ο φθόνος δεν θα μας οδηγούσε να είμαστε αντισημίτες και αντιεβραίοι όπως είμαστε σήμερα.
Ας μην γενικεύσουμε, κύριε Τάμι, δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι.
Μακάρι, γιατί εδώ συναντώ, βλέπω δυστυχώς, βλέπω πάρα πολύ αντισημιτισμό και εδώ ανάμεσα στους Έλληνες της Αυστραλίας και τούτο είναι από άγνοια, όπως λέει και πολύ σωστά ο Μάθος ο Φραγκής. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να...
Ο κύριος Φραγκής σήμερα, τα παιδιά του μιλούσαν ελληνικά, ξέρετε?
Ξέρω ότι μιλάνε ελληνικά, δεν υπάρχει θέμα και ίσως κάποια παιδιά του να βρίσκονται στην Ελλάδα ήδη.
Διότι
ο πατριωτισμός του ήταν φοβερά έντονος και μιλούσε με πολύ μεγάλο θάρρος. Εκεί συγκρίθηκε πραγματικά και από έναν άλλον Έλληνα, από μια άλλη περιοχή, από τη Φλόρινα, μια άλλη αμφισβητούμενη περιοχή της Ελλάδας από πλευράς εθνογλωσσικής ταυτότητας. Λεγόταν Μιχάλης Γρούλιος. Ο Γκρούευσκι είναι το σλαβικό όνομα του Γρούλιου, ο παλιός ο πρωθυπουργός, ο πρώην,
ναι,
ο Απατεώνης.
Ναι, σαφώς. Ναι.
Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Γρούλιος, λοιπόν...
Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω. Ωραία,
θα κλείσω με αυτό.
Ναι.
Ο Μιχάλης ο Γρούλιος, λοιπόν, από τη Φλόρινα, βρέθηκε στη Γερμανία πριν από την έναρξη του πολέμου. Παντρεύτηκε μια Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, αφότε εργάστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έζησαν με φρικτές στιγμές εξόντωσης του εβραϊκού πληθυσμού. Αμέσως μετά τον πόλεμο επέστρεψαν στη Φλόρινα και στη συνέχεια μεταράστησαν στο Σάο Πάολο, όπου ο Γρούλιος προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην οργανωμένη κοινότητα των Ελλήνων. Σας λέγω ότι ο Γρούλιος ο Μιχάλης μας είχε πραγματικά εκμυστηριευτεί ότι δεν μπορούσε από την ημέρα του πολέμου, από τα χρόνια του πολέμου ακόμα να ησυχάσει τα βράδια. Έβλεπε εφιάλτες διαρκώς, έβλεπε στον ύπνο του μικρά παιδιά, έβλεπε τους σκελετωμένους Εβραίους να αποζητούν λίγη χάρη μέσα στα τόπια συγκέντρωσης. Όταν αυτά τα ακούσα από Έλληνες της Διασποράς, πραγματικά, είτε είναι Εβραίοι είτε είναι Έλληνες είτε είναι Πελοποννήσιο, είτε είναι Μακεδόνη, είτε είναι Νησιώτης, πραγματικά νιώθεις ένα ιερό δέος για τον ελληνισμό αυτή τη διασπορά, αυτό το μεγάλο κομμάτι του πατρισμένου ελληνισμού, το οποίο είναι σκόρπιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Και εδώ θα τελειώσω σήμερα.
Ο κύριος Γκρουέσκι που είπατε είχε πάει στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Ναι, ο Μιχάλης ο Γρούλιος.
Γρούλιος, Γρούλιος.
Μην το πείτε δουλειάσουν τώρα, θα κάνει επανάσταση. Μιχάλης Γρούλιος.
Γρούλιος. Ο κύριος Γρούλιος είχε πάει σε...
Ναι, είχε παντρευτεί ντόπια γυναίκα και η διάρκεια του πολέμου είχαν εργαστεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Μάλιστα.
Ζούσαν στις κυρίες στα μαγειρία, δηλαδή, και μαγείρευαν για τους στρατιώτες, για τους στρατιώτες, λέω, για τους φυλακισμένους, τους τροφίμους. Αλλά φυσικά μπόρεσαν να σώσουν 2-3 οικογένειες με πολύ μεγάλο, 2-3 άτομα, σύλλογο, όχι οικογένειες, με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλες θυσίες. Αρκετοί από τους Έλληνες πραγματικά θανατώθηκαν, διότι και εκτελέστηκαν, διότι προσπάθησαν να διασώσουν Εβραίους. Και μέσα στην Ελλάδα και ακόμα και σε χώρες άλλες της Ευρώπης, όπου βρέθηκαν, πώς να το πω, κάτω από την κατοχή των Γερμανών.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Τάμι. Να σας βλέπω ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος σχεδόν τελειώνει σε λίγο. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε σε εσάς και σε όλους Έλληνες εκεί της Μελβούρνης και της Αυστραλίας ότι το καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Καλή Σαρακοστή σε όλους μας.
Επίσης, καλή Σαρακοστή, ασφαλώς.
Να είστε καλά.
Σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά.
Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
Γεια σας και χαρά σας.